Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 23an de junio 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Nine forgesu la tragedio in de la conflictoi. Tiun en Tigraio, quiu de nove vundas Etiopion, cae parton de la naibara Eritreo, cae tiun en la cara cae turmentata Ucrainio. Gi estas la forta recomendo de Papo Francisco alla partoprenantoi en la plena assembleo de Roaco, la unuigo de la agadoi por la orientai ecclesioi, acceptitai hodiau audienze fine de giai laboroi. Pri la menzitai landoi la Papo diris che oni revenis alla tragedio de Caino cae Habelo, decenigis, per forto, quiu detruas la vivon, Lucifera, Diabla per forto, al quiu ni credantoi estas vocatai reagi per la potenzo della pregio, per la concreta helpo della caritato, per ciui cristanai rimedoi, porque la armiloi lasu locon al intertractado. Francisco dankis la ceestantoin, char ili alportas la careson de la Ecclesio cae de la Papo all'Ucrainio cae alla landoi en ciui oni acceptas rifugintoin. Cae li finis, invitante cune progressigi la sinfonion de caritato, ciu postulas la sercion de interconsento cae la fugion el ciu tento isoligi au enfermigi en si mem cae en la proprai gruppoi, por esti malfermigi alla la accepto de tiui fratoi cae fratinoi. Alia papa audienzo cimatene estis tiu cun la partoprenantoi en la rencontro arrangita de la papa Internazia Mariala Academio, occase della tridecada treveno della starigo della Itala Direzio por enquetoi contra la mafio. La mafioi vencas, ciam la timo captas la vivon, memorigis la papo. Tial la mafioi captas la menson cae la coron, senigante la homoin ie sia digno cae liberezzo. Vi, ciui estas citie, faru vian eblon, por certigi che la timo ne povu venci. Vi do estu subteno, por shangio, brilo de lumo, mese de mallumo, attesto de liberezzo. Dum la alia audienzo ancora ucimatene, cun la membroi della internazia mixa commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la orientai ortodoxai ecclesioi, Francisco esprimis la desiron che la ecumenismo havu sia in radicoin en la ciutaga vivo, en la condivido della vivo cae suferoi della homoi, cae che giestu inspiro ancau por teologia adaptigo della doctrino. Hierau vespere dum la festivalo della familioi en plazzo Sancta Petro, quiu inauguris la solenadon de Ilia Deca Monda Rencontigio, Papo Francisco instigis la familioin lasi, che ilin transformu la signoro, vivi cun l'auculoi turnitai alla cielo, alfrontante la malfazilagioin cae gioioin della vivo. Interplectante sian mediton, risponde alla attestoi cae demandoi de quelcai familioi, la papo antaucio esprimis curagigon. Clopodu iri cune, cune ciel geezoi, cune en via familio, cune cun la aliai familioi, cune cun la ecclesio. Mi pensas, li clarigis, pri la parabolo della bona samariano, quiu rencontas vunditon sur strate, proximigias al li, zorgas pri li, cae helpas lin recomenzi sian voyagion. Mi desiras che l'ecclesio estu por vi giuste tio, bona samariano, quiu proximigias al vi, cae helpas vin daurigi vian voyagion. Francisco indicis quin pascioin por fari cune. Unue tiu al geezigio, donazzo de Dio al enamigintoi. Per la grazzo della sacramento, Dio igas gin mirinda voyagio, por plenumi cune cun li, neniam solai. En la geezigio, Cristo sin donas al vi, porque vi havu la forton doni uno alla alia reciproche. la dua pascio circa ubraki la cruzon por lauiri la voion la sanctezzo. Pritio attestis la gepatroi de Chiara Corbella, mortinta dudecoc iaragia en 2012 pro terura malsano, quies mirinda vivo decredo startigis la proceson por scia beat proclamo. Alla sciai gepatroi la papo diris: La vido, de la maniero lauciu si travivis sian malsanon, helpis vin rigardi supren, cae ne resti captitai de la doloro, sed malfermi vin al io pli granda, la misterai planoi de Dio, la eternezzo, la cielo. Tria pascio, tiu al pardono, post la attesto de geedza paro, quiu travivis gravan crison en sia familia vivo, Francisco substrecis che la signoro savis ilian geedzigion, respondante alla plei profunda desiro en iliai coroi, tiui desiroi estas en ciui coroi de geedzoi, che ne finigiu la amo, che lacuna historio ne interrompigiu, che giei fructoi ne perdigiu. La pardono resa Anigas ciuin vundoin. En la familio oni travivas ancau la dinamicon de la accepto, quara pascio indicita de la papo. Sozio farigius malvarma cae nevivebla, li diris, sen acceptemai familioi. La acceptemo, li confirmis, estas vera vocigio, charismo de la familioi, cefe de tiui multnombrai. Quina pascio indicita de Francisco estis tiu al fratezzo, chiun oni lernas en la familioi, aparte en tiui chie estas malsama religia sperto. Vivante cune cun tiui chiui estas malsamai ol mi, li diris, en la familio ni lernas esti fratoi cae fratinoi, ni lernas venci dividoin, antaujugioin, fermitezoin, cae construi ion grandan cae belan samtempe, comenzante de tio cion ni havas comuna. Cai nun aliai informoi. Pri la situazio en Tigraio, pri ciu aludis la papo hodiau matene, aperis la rapporto della speciala rapportanto pri la situazio de homai raitoi en Eritreo, presentita fronte alla quindeca sessio della Consilio pri homai raitoi de Unuiginta in Azioi, occasanta in Genevo gis la oca de Iulio. La speciala rapportanto, Mohamed Abdel Salam Babiker, sciigis che miloi da homoi, viroi, virinoi, cae gecnaboi ancau decacavare iaragiai, estis captitai cae senditai por batali en la Etiopia regiono Tigraio. Inter tiui devigatai batali, estis iam la rifugintoi captitai en la accepto centroi. Washingtono estos complete detruita la baselerneio Rob en Uvalde, Texaso, quie la 24 de maio iunulo mortigis du instruistoin cae decnau lernantoin. Oni ne povas peti al infano au instruisto, diris la urbestro, reiri al tiu lerneio. Simila decido estis alprenita por la Sandy Hook Elementary School en Newtown, Connecticuto, quiu estis detruita post la massacro de 2012, quiam mortis 12 studentoi cae 6 plencresculoi. Poste, nova lerneio estis starigita en la sama areo. La annonzo pri la baldaua malconstruo de la baselerneio en Uvalde aperis ne multe post la unua approbo fare de la Usona Senato de la dupartia legge propono por limigo de la disvastigo de armiloi. La texto, ocdec pagia, estas resulto de intertracto inter democratoi cae republicanoi, cae gi estas la plei signifa citema reformo en Usono de la lastai 30 iaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.